Ja, vi sång det her, Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Og det trenger vi å be om og synge om, og det trenger i alle fall jeg. Og vi trenger meg nådestund ved Jesu føtter. Og så er det godt å vite at Jesus har sagt at der to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Det får vi også tro i dag, og så må vi være i bønn om at han må få lov å tale. Det jeg er blitt rolig for, det er ikke dagens tekst. Av det får jeg høre at du taler jo alltid over dagens tekst. Det hender jeg har unntak, og i dag er unntaket. For jeg tror, når det er sagt, det er mange gode tekster, og jeg sier ikke den er dårlig den i dag heller, men jeg tror, for meg er det i alle fall sånn, at det må være det en selv får, og det en selv får å gå med. At det må være det er ikke bare for å holde et foredrag, et kåseri, en tale, men det er at Gud kunne få oss få sitt tale. Og så må du selv ha sett noe. Det er et ord som har levd i meg i lengre tid, i flere år, men har kommet tilbake til meg. Og kanskje det er det ordet som på en spesiell måte har talt til meg i de senere år. Og teksten finner vi fra 1. Peter 4, fra vers 7 til 14. Jeg tror ikke jeg har talt den teksten her før, men før vi leser teksten vil vi vende oss til Gud i bønn og be om hans velsignelse og hans nærvær. For en, det er ikke mye jeg har lært, jeg har holdt på å reise i 40 år, men det er ikke mye jeg har lært, kan jeg si sånn teoretisk, men jeg tror jeg har lært en ting. At hvis Herren ikke får velsignet ordet, så blir det til ingen nytte. Jeg er helt avhengig av han og hans hellige ånd. Derfor ber vi deg, kjære Jesus, at du kunne få oss i tale. Vi ber om at du må komme oss ned og velsigne ordet på en slik en måte som bare du kan. Kjære Jesus, takk for du har sagt at det der to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Nå ber vi om at vi må få lov å erfare det, kjenne det, at det her er du, Jesus, Herre, så får du tale, enten det blir det tukt eller trøst, du ser hva vi trenger til, og den enkelte. Kjære Jesus, nå ber vi for hver og en som er kommet, og hver og en av de som vi representerer, Jesus. Og du ser også de som ikke hadde anledning å komme, de som gjerne ville komme, og vi ber også for de som ikke har fått tanke å komme, Jesus. Om du kunne gå og uroe deg, kalle, lukke og dra, og la deg få se at det er et som er nødvendig. Kjære Jesus, nå ber vi ikke om en vellukket preik, men vi ber om at du kunne bli store, at du kunne bli musende, og at det var ditt ord som fikk lov å lyde. I ditt dyrbare navn. Amen. I 1. Peter 4, 7-14 vil vi lese, og der står sånn i Jesu navn. Men enden på alle ting er kommet nær. Vær de for syndige og edrue, så det kan be. Framfor alt, ta inderlig kjærlek til hverandre, for kjærleken løgner ei mengd med synder. Vær gjestmilde mot hverandre og uten knorr. Ettersom hver har fått ei nådegave, så tjen hverandre med henne, som gode husalder over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft Gud gjev. Så Gud må verte æra i alt ved Jesus Kristus, han som æra og makta tilhører i all eva. Amen. Ja, her var kanskje jeg, hvis vi skulle driste oss til å sette en tekst eller en tema over denne talen, så kanskje det kunne passe med å tale som Guds ord. For det er det som har blitt lagt på meg på en spesiell måte i senere år. Den som taler, han taler som Guds ord. Det begynte også med at enden på alle ting er nær. Enden er nær. Men det er kanskje festen med, som jeg ikke har sett på samme måte før, at enden på alle ting er kommet nær. Hva menes med dette alle ting? For meg så stod det i alle fall sånn at jeg tror det må være det som Jesus og det som Bibelen taler om som skal skje i den siste tid. Nemlig det om Jesu gjenkomst og det at det er en dom og en dommedag som ligger før. Det er kanskje ting som ikke hører så mye om i dag. Jeg hørte forresten nylig deg en dame, jeg vet ikke hva navn hun hadde, hva titel hun hadde, men hun var på en kristen kanal, og hun, for sin del, hun skulle ikke akkurat påstå at det ikke var noe fortapelse, men hun kunne vanskelig forestille seg at en kjærlig Gud ville kaste noen i helvete, sa hun. Og da stusser jeg. Jeg vet at Gud vil at alle skal bli frelst, men jeg vet også at ingen snakker så mye om fortapelsen og helvete som Jesus, så at det er en realitet som vi ikke kan avsanne. Det står ved lag, der er en himmel å vinne, og der er et helvete å unnfly, og i vår tid. Selv om vår tid ikke vil snakke om det, selv om vi ikke forstår det. Enden på alle ting er kommet nær. Jesus kommer igjen, og der forestår en dom. Derfor må oppfordringen være til vår tid, på en spesiell måte, det å berede seg og møte sin Gud. Og når Bibelen sier at enden på alle ting er kommet nær, ja, da er det, kan vi tenke på den tiden det ble skrevet i. Var det sant da, så er det mye mer sant i dag. Enden på alle ting er kommet nær. Og det må jeg si, det undrer meg, at vi som lever i den siste tid, som er jo klar over å leve i den siste tid, det forundrer meg hvor lite vi taler om de siste tider. Hvor lite vi taler om at Jesus kommer snart igjen, du må berede deg og møte din Gud, for Jesus, han kan komme igjen, hva tid som helst, når som helst, han kan komme igjen i denne stund. Du, da redde min venn, om Jesus skulle kalle sine hjem nå i denne stund. At det er den siste tid, ja, jeg tror en hver sanne bibelleser vil erkjenne det. Og vi ser det på mange ting. Når vi leser vår Bibel, og vi kan ikke gå inn på alt det som er med å understreke at vi lever i den siste tid, at Jesus kommer snart igjen. Det vil være et par stikkord jeg vil komme med. Det ene det er lunkenhet, og det andre det er moraloppløsninger. Det er et par stikkord, og du har sikkert lest eller hørt om denne Valdres-dama som i 1968 fikk en åpenbaring og et syn som Emanuel Minos formidlet om hvordan det skulle bli i den siste tid. Og der nevner hun spesielt dette her med lunkenhet, og dette med den moralske oppløsning i tida. Og det er akkurat det vi opplever. Emanuel Minos, han tenkte som så at ja, dette her hørte så uverkelig og usannsynlig ut, så han bare la det forsiktig ned i skuffa og lo det ligge der i mange, mange år før han tok det fram igjen, og så gjorde han en aha-opplevelse. Jo, jammen var det sant. Det er akkurat det vi opplever. Og så er det en lunken holdning uten sidestykke. Som, ja, og det kan en se rundt forbi når Guds folk skal samles, så er det så lite om å gjøre for å komme sammen og, til Guds ord og høre Guds ord. Og der, det hun nevnte på at det var liten plass for den ransakende forkynnelsen. I plassen så skulle det bli snakk om en lukkekristendom, og kirker og bedhus og frikirkelokaler, de skulle tømes mer og mer for folk, og dette å ta sitt kors opp og følge Jesus, det ble sjelden tale over. I plassen så skulle det komme kunst og kultur og underholdning som kom til å overta. Og hva er det vi ser? Er det ikke akkurat disse ting vi ser? Jo, og så opplever vi også at den moralske oppløsningen i gamle Norge, hvordan den breier om seg i hele landet og inn i kristenheten, og kanskje mye mer enn vi liker å ta inn over oss. Men dette med samboerskap, dette med skilsmisse, dette med gjengifte, dette med, ja, med synd imot, imot naturen, alt dette her som på den tiden var helt urealistisk, og i alle fall at det skulle godkjennes inn i kristenheten og bli velsignet av våre religiøse ledere. Det var helt usannsynlig, det var helt utenkelig, og jeg for min del tenkte når jeg hørte at i den siste tid skulle ikke tåle den sunne lære, da tenkte jeg, ja, det kommer vel aldri jeg å oppleve, det ser vel ikke i min tid. Og så var forfallet nok kommet mye lengre enn jeg var klar over. Og jeg må si, det skremmer meg hvor forfallet har akselerert i de senere år. Det skremmer meg. Men Bibelen sier slik skal det bli i den siste tid. Men Bibelen sier også mer om den siste tid. Han sier også at det skal bli en misjonstid. For da, hvis vi kan jo gå hjem og lese hele Matteus 24, der Jesus snakker om hvordan det skal bli, og hva som skal skje i den siste tid, så ser vi at jo, sannelig, Guds ord, det går i oppfyllelse. Alt dette her, det skjer til punkt og prikke, og det skal skje til punkt og prikke, som Jesus sier om frafall, falske profeter og lovløse, falske messiaser. Jeg ser ikke har sagt dere det før, men Jesus sier også at i Matteus 24, fra vers 14 til 15, at «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vitnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og når det ser den øyende styggedommen som profeten Daniel har talet om, stå på den hellige staden, skjønner det hver en som les. Evangeliet om riket skal forkynnes til hele verden». Og nå ser vi også, tross alt det destruktive og vonde, så går allikevel Guds rike fram, og Guds ord går fram på andre kontinenter i andre land. Og det gleder vi oss over, og det varsler også om at Jesus skal komme snart igjen. Og så var den øyende styggedommen, jeg tror ikke jeg skal gå inn på det, men vi kan kanskje forestille oss når vi tenker oss omkring, at det er mye øyende styggedom som tar plassen inn i vår tid og inn i vår kristenhet. Alt dette her er med å fortelle oss at vi lever i den siste tid på jord. Og så sier Bibelen, så sier teksten i dag men enden på alle ting er kommet her, og vær de for syndige og edrue, så dere kan be. Der står i en annen oversettelse at dere skal være viselige. Og her står om edruskap, så tror jeg ikke at det er sånn edruskap med alkohol, som dere snakker om, som det menes først og fremst. Skjønt, det er også noe vi snakket om. Og det også synes jeg er trist og vondt å merke hvordan edruskapen og avholdssaken, hvordan den taper seg, og hvordan den alkoholen tar mer og mer innpass også i kristne sammenhenger. Og det er også et varsku om at kristenheten tar det ikke så nøye lenger, hverken med det ene eller andre, så altså vet vi om alle utskjelser som det fører med seg. Men når Bibelen her taler om å være edru, så tror jeg det er en åndelig edruelighet. Vi trenger om å være åndelig edruelige og være årvakne for å se hvilken tid vi lever i. For å analysere tiden vi lever i, at vi faktisk lever i den siste tid, og der en opplever syndens velsignelse i vår tid, der det blir mer snakk om behov for den syndenes tillatelse enn syndenes forlatelse. Og så gjelder det om at vi eier en åndelig edruelighet. For å lese, Trygve Bjerkreim sier det i Bibelkommentaren, at varslighetens innvirkning på hjertelivet likner alkoholens på hjernen. En blir åndelig ustø og uklar både i syn og sinn, i ord og i gjerning. Og derfor så minner Peter om det flere plasser i sine brev, om dette med en åndelig edruelighet. Jeg tror vi trenger å minne hverandre om den åndelige edrueligheten. Det kan løse i 1.13 og i 5.8 også. Altså, vær vakne, vær åndelige edru. For vi vet det er en som er påvirket av alkohol. Han har sansene hans sløve. Han registrerer ikke og ting, og han, du ser det på, han skal ikke ta mange skritt da, før du ser det, og han skal ikke si mange ord før du hører det. Hele hans vandring, slik er det også den ugudeligheten og varsligheten med å gjøre våre åndelige sanser svake. Ingenting blir syndling lenger, ingenting er galt lenger, alt er tillatt. Det eneste som ikke er tillatt, det er å tale som Guds ord. Det blir ikke tålt og akseptert i vår tid. Men derfor så må vi være vakne, så vi kan åndelige vakne sanser. I Hoseas 4:6-10 vil jeg slå opp og lese. Der står at folket mitt går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har vraket kunnskap, vraker jeg deg. Du skal, så du ikke lenger skal tjene meg som prest, står det. Og i vers 10 står at de skal ete og ikke være mette, de skal drive utukt og ikke øke i tal. For de har sluttet med å akte på Herren. Hor og vin og druesaft tek hvite bort. Folket mitt spør tre stykker sitt til råds, og det finner svar hos staven sin. For utuktsånda har ført de vil, så de driver hor og går bort ifra sin Gud. Og det er akkurat det som vi opplever i vår tid. Og jeg sier det med smerte, for det er sant. Derfor så er verden i ubalanse, og derfor så trenger vi om å være, som sagt, vakne og edruelige, så i denne søvnen og frafallets tid. Og det er en nåde for hver og en som blir bevart, og det er en nåde for hver og en som når frem i denne tid. Derfor så oppfordrer Bibelen oss til en helt annen drukkenhet for seg, og det er Efeserne 5:8, og der står det at vi skal bli fylt av ånden, og det er en helt annen ting. Men bli fylt av ånden. Efeserne 5:18, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskjeinger, men vært fylte av anden, så det taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og syng og spiller for Herren i hjertet dykker, og for å alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Bli fylt av ånden. Bli fylt av Guds ord. Det trenger vi å, for at dere skal be. Hva for det? Jo, for at dere skal be. Og vi trenger å be, og vi trenger å oppfordre hverandre til å be. For i 1. Timoteus 2, 1, så står disse kjente ordene. Om at vi skal be, der står at framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner og påkallinger og forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Vær deg for åndeligt edru, som vi kan be og være i bønn. Og jeg ber for min del mest daglig, kjære Jesus, ta ikke den hellige ånd ifra meg. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn, men la jeg få lov å eie bønnens og nådens ånd over mitt liv. Det er min bønn, og jeg trenger å be det, og jeg tror det er en av flere som trenger det. Og vi må be med og for hverandre, og jeg må si for min del, noen har sagt det til meg av det, hvordan går det med deg, hvordan lar du å stå oppreist og alt det der, så sier jeg at ja, var det ikke for forbønn, så hadde ikke jeg vært der jeg er i dag. Så jeg er inderlig takknemlig for all forbønn, all omsorg, all omtanke som jeg er blitt vist. Det er nåde over nåde. Og det er en ting som kommer etterpå. Det er om inderlig kjærlighet til hverandre. Jeg tror disse ting henger i sammen. Framfor alt har inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten løgner en mengd med synder. Og her er det ikke sånn påtatt kjærlighet, sånn overfladet kjærlighet, men det, den ekte kjærligheten, den sanne kjærligheten, den rene kjærligheten, den som har omsorg for sjeler. Det er sann kjærlighet, og der skulle vi øves i denne kjærligheten, ha ekte omsorg for hverandre, og kjærligheten den løgner en mengde av synder. Den sprer ikke på sladder og baktalelse, men den løgner, den skjuler synder i plassen for å spreine. Derfor la vi også be med og for hverandre at vi kunne bli bevart i denne siste tid. Og det motsatte av kjærlighet er likegyldighet, har en sagt, og jeg vil også si en annen motsetning, det er rett og slett hat, og det er farligt. Det er farligt når hjertene blir harde, og de blir kalde, og de blir likegyldige. Derfor lar kjærligheten få lov å vekse i våre liv. Og det er ikke noe vi kan ta på oss selv, og det er ikke noe som vi kan lære oss selv, men det er noe, det er først og fremst må vi lære å bli glad i Jesus, og når vi får se hva han har gjort imot meg, og hva han har gjort imot oss, da blir det tent, og da blir det skapt en kjærlighet, først og fremst til Jesus. Og dernest til hans ord, og det er hans folk. Du blir glad i deg som er blitt glad i Jesus. Derfor får du et helligt samfunn og en hellig fortrolighet med deg som er blitt glad i Jesus. Og da skal vi få lov å være tjene hverandre og være gjestmilde mot hverandre. Måtte vi få lov til det. Som Guds ord sier, for dette med gjestfrihet, det er en velsignelse, og i Hebreerne 13:2 der står det om gjestfrihet, og der står om de som har hatt englebesøk uten å være klar over det. Og der er en velsignelse med det, med å ha gjestfrihet, og få lov å oppleve det, og det hellige samfunn, når man kommer i lag, og sammen med kristne folk i kristne heimer, og du merker at dette med Jesus er i sentrum, da kjenner du her blir godt å være, og det er det som himmelen kommer nær. så sto der et ord til her, at ettersom hver har fått en nådegave, så tjen henne, så tjen hverandre med henne, som Guds gode husalere over Guds mangfoldige nåde. Er du gjenfødt? Ja, ja, det er jo et spørsmål som jeg hørte meg før. Jeg hører for meg, tror jeg, for den ofte, så var det, er du gjenfødt, min venn? Er du gjenfødt, min venn? Det hører vi også mindre til i dag. Men er du gjenfødt? Ja, da sier Bibelen, da har du fått ei, i alle fall en nådegave, minst ei. Og selv om jeg ikke alltid ser de selv, den største nådegaven, det er jeg enig med deg, Magne, det er Jesus selv. Det er for lov å eie syndens forlatelse med han. Men har du fått lov å mottatt Jesus, da har du en nådegave. Og en nådegave, ja, det er mye snakk om nådegaver faktisk, også i vår tid faktisk, det er det. Men en kan ha foredrag om nådegaver, og en kan ha tema om nådegaver, og de ekstraordinære nådegavene og alt dette her. Og det kan være interessant og viktig og nyttig det for alt i verden. Men hva er hensikten med nådegavene? Er det for at vi skal gå rundt og briljere oss? Er det for at vi skal gå rundt og sole oss i andres omtaler? Er det for at vi skal herske over hverandre? Nei, sier Bibelen, det er ikke det. Men vi skal, ikke som vi har fått en nådegave, så tjene hverandre. Det er hensikten. Vi skal tjene hverandre. Vi skal hjelpe hverandre. Heimover og fremover for det himmelen det gjelder. Det er hensikten med nådegave, det å tjene hverandre. Tenk om vi kunne få lov å hjelpe hverandre, og peke på Jesus til hverandre, hjelpe hverandre hjemover og fremover mot himmelen. Det må være vår bønn. Og måtte vi få lov å tjene hverandre, og måtte vi få lov å tjene forsamlingen. Derfor er jeg jo glad for at på dette huset så er det en skikk og tradisjon om å gi ordet fritt. Hørte forresten snakke om dette med kjærlighet. Det var en kristen broder som opplevde, var litt uheldig og kom bort i med en bil, og så ble han utskjelt og, ja, til de grader etterpå. Og så han hadde vært lest ifra seg og skjelt i vei, så går han bort til han og sa, du, jeg er ikke din fiende, jeg, sa han. Og det snudde hele holdningen, og de fikk en god samtale, og han ble med i bibelgruppa. Altså han viste en sann, sunn og åndelig kjærlighet for denne mannen, som nok gjerne ikke var fortjent til det menneskelig sett. Og så sto der her, men om noen taler, ja, om noen taler. Det er færre som taler i dag, både i kyrkja og bedehus, enn det var før i tida. Det kjenner vi til. Så det er ikke selvsagt om det er noen som taler, men om det er noen som taler, ja, hva kriterier skal vi sette der, han eller henne, vi snakker om nå for tida. Ja, om noen taler, da er det ikke snakk om mine tanker, mine meninger, mine ideer og min kreativitet. Det er ikke snakk om gallupundersøkelser, markedsanalyser. Det spørs om å finne folk der de er. Det er jo mye av dette vi hører nå for tida. Da må en være oppdatert, og en må treffe folk der de er. En må være politisk og journalistisk korrekt. En må snakke i samsvar med vår tid, sånn at en ikke støyter noen. Og en må i alle fall være i samsvar med tida og med de unge. Hva var det vi leser? Om noen taler, hva var det med han? Han taler som Guds ord. Han taler som Guds ord. Fikk jeg en bok for noen år siden av en kar som heter Om Gud. Og der må jeg bare si at den boken var smikkfull av liberal teologi. Tvil på Guds ord, tvil på Jesus, og tvil på Gud. Du, den som skal vitne, han skal ikke tale om Gud. Og han skal ikke tale om Guds ord. Og han skal i alle fall ikke tale imot Guds ord. Men om noen taler, han taler som Guds ord. I samsvar med Guds ord. Og Gud gir oss nåde til det. Og tale i samsvar med Guds ord. Med hans ånd og hans kraft. Og hans åndskraft. Og der er vi hjelpeløse. Der er vi små og der er vi avhengige. Men Gud gir oss nåde til nettopp det. Derfor sier 3. Johannes 8 om at vi er medarbeider for sanningen. Og det er min bønn, at jeg kunne få være en liten medarbeider for sanningen. I Jesaja 8, 20, skal vi prøve å slå opp. Jeg håper dere hører meg forresten. Jesaja 8, 20, der står at til ordet og til vitnemålet, dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrøde for deg. Og det er min bønn og mitt ønske, at vi måtte være bonden til ordet og til vitnemålet, vitnesbyrdet. Og dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, ja, men flertall vil jo ha det sånn, da er det vel en fremtid. Nei, Guds ord sier motsatt. Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrød for deg. Og Gud, gi oss, og Gud, gi meg og deg nåde til å tale i samsvar med dette ordet, så det kunne være en evig morgenrøde for meg og for oss og deg som hører oss. Gud, gi oss nåde til det i en frafallstid som vi lever i dag. Og der står flere ord vi kunne lese i så måte. Kanskje 2. Korinterne 13, 8 vil vi også lese. 2. Korinterne 13, 8 for vi makter ingenting imot sanninger, bare for sanninger. Og så kan det være fristende i dag å tale imot sannheten. Ja, hva da for? Jo, for vårt folk vil gjerne ha det slik. Men vi makter ingenting imot sannheten, bare for sannheten. Guds ord er sannhet. Mennesketanker, det er lykken. Mine tanker er lykken. Derfor så gjelder det for meg og for deg at vi holder frem Guds ord som Guds ord. Vi makter ingenting imot sannheten, og det må en legge seg nøye merke til. Det nytter ikke med posisjoner og utdannelser eller hva det måtte være hvis den taler imot sannheten, men bare hvis den taler for sannheten. Og det er min bønn og mitt ønske for meg og for oss alle. Det er en sang som er sång mye i min ungdom, spesielt på juletrefestene. Under dette merket sto de gamle før. Under dette merket en Guds helter dør. Og så er det et spørsmål som har levd i meg i mange år nå. Skulle vi da svikte der hvor de sto fast? Skulle vi da svikte der hvor de sto fast? Fold det korsets merke ut. Det er som sagt en bønn for meg og for oss, at vi måtte ikke svikte der det gamle stod fast, der Guds ord stod fast, men måtte vi få lov å folde korsets merke ut. For ordet om korset, det som er en dårskap, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ja, om noen taler, han taler som Guds ord. Det kunne vi snakke mer om, men og om noen tjener, han tjener. Ja, hva da? Om noen tjener, ja, så får han gjøre så godt han kan. Så får jeg gjøre etter mine forutsetninger og etter all min kraft. Nei, det var ikke det Guds ord sa. For da blir det bare menneskeverk. Og det er det jeg er så redd for min del og for andres del, at vi gjør så godt vi kan når det gjelder rettferdiggjørelse og når det gjelder helliggjørelse. Dette å tjene, ja, vi gjør så godt vi kan, da kan ikke Gud kreve ham mer, da kan ikke folk heller kreve ham mer. Nei, det nytter ikke med det som vi kan bringe til torgs, men en blir liten, en blir hjelpeløs, men ved den kraft som Gud gir. Og får vi ikke eie den kraft som Gud gir, så har vi ingenting å gi. Derfor vil han renske oss og tømme oss for vårt, og så vil han gjøre oss avhengige av han og si kraft. Men om en blir kristen, da går det vel bare bein og veien, da er det autostrader, og da blir det vellykkenhet som jeg hørte om. En kristen, han skal jo ha framgang og suksess på alle livets områder. Hvis vi leser litt videre ned i øynene, så står det om, men i det samme som dere har del i Kristi lidinger, så skal dere glede dere, og så dere kan juble av glede når hans herligdom blir åpenbart. En kristen, altså, han kan også få oppleve lidelser, jo, han skal få oppleve smerte, glede og fryd i den hellige ånd. Gled dere i Herren alltid, atter vil jeg si, gled dere. Jo, det skal vi få lov til. Men der står også om prøvelser. Der står om smertelige prøvelser som en kristen kan ha. Og der står i 1. Peter 1:7 om at deres prøvd, om en prøvde tro. Og den er langt mer kostelig enn det forgjengelige gull, den prøvde tro, den som blir lyftet i eld. Og så sång han i sin tid, han godeste Martin Sandve, at om velsignelser som er omklett, min venn. Han lyftrer nok sine i ildprøvens lue, men aldri forlater han noen av dem. Så derfor så de motganger som over du gruer der, velsignelser omklett, min venn. En kristen, han skal få lov å eie både glede og lidelse samtidig. Så står det at vi skal få juble av glede. Ja, men er det mulig å juble av glede midt i lidelse, i sorg, i smerte, i fortvilelse? Ja, ved at vi får lov å leve i evangeliet. Og om dere blir spottet for Kristi navns skyld, så er dere salige, for herligdommens og Guds ande hviler over dere. Og måtte det få lov å være sant om oss, slik at vi kan bli stående etter i alle prøvelser, at vi får lov å eie Guds fred og den hellige ånd over oss, at vi får lov å eie en åndelig sindighet og edruelighet, så vi kan få lov å vandre frimodig og glad hjemover og fremover mot det himmelske land. Og den dagen, når og om vi kommer frem, da skal æren og prisen og makten for evig og alltid være hans. Og det var det der sto også noe om her. Tenk for en dag, når vi skal få lov å se han som han er, når vi skal få lov å løse han for å prise han med løste tunga, og da skal æren og prisen for evig være hans. Kjære Jesus, Gud, gi oss nåde til å bli bevart i denne siste tid. Enden på alle ting er kommet nær. Derfor må du hjelpe oss, Jesus, å være åndelig edruelige, sånn at vi kan bli bevart gjennom alle trengsler i den siste tid. Takk, Jesus, og du har sagt at du går med alle dager. Og så må du hjelpe oss, som var inne på ordet ditt her, at vi kan få lov å hjelpe hverandre hjemover og fremover mot det himmelske landet og be for hverandre, og at vi kan få flere med oss, kjære Jesus, det ber vi deg om. Må du la ditt ord ha framgang, og vi ber og for vårt folk og land, kunne du få lov å reise opp nye vitner som kunne forkynne ditt ord rent og klart og tydeligt, til vekkelse, til omvendelse, så sjeler kunne bli frelst og berget for tid og for evighet. Vi ber om det, og la oss bli i himlen sammen, vi som var det her på jord. Amen. Og så vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med og over oss alle. I Jesu navn. Amen. Takk for nå. Vær leim.